ні чухмі, мож ні думі. І найдобре би було, аку аз ще устане де сидя, ілі само докажа, некогда се справим і де се молим на Господа. Іскам де ви свидетелствувам, че когато сидиш і слушаш, сцялтося серце, слушаш і го приемаш Боже ету слово, тогава нешто става витрев нас, и това слово действа, как то беше прочитано, че Боже ето слово е силно, мощно действа, и искам да кажа, че то наистина е подействовало. Бих желал просто деседно някъде в соседното помещение, тихо и дослушам, как можете, братья, проповедовать Божие это слово. Бих срадвал на то вас цялтусе сердце, и бих слушал. Това, което ми донесет тега, е следното. Чи всички ние следваме словото не така, както би трябвало да бъде? Може би того има, но аз просто не го забелязвам. Но само да помислим, как ви силни думи не бяха проповядвани. Каква пълнота на словото чухме? Това, което ни беше подарено по Божията милост, за разлика с мнозина хиляди и милиони, това е мощно беше. И би трябвало в сърцата ни да има кураж. И повече да прославим и Господа, да му благодарим, как той брат и сега каза, че Боже ето слово е живо, то нас не животвори. На нас не се проповядва за смерт, но напротив, ні сме били избавені от смерта и призывання към живот, задавлезем живота. И ако този факт станал в живота не одна реальность, не само до устания написано, но това е приживяно в живота не истина. Има истина, която е написана в Библията, и има истина, която ти си е приживял в живота си, но не имаме нужды от двете. Истината, която е в Библията, и след това да я преживеем тази истина. Ни чухме, че има написано, който е в Христос, той е ново творение. То така е написано. И това е истина. Но за нас ще бъде още по-добре, когато написаната истина ще я преживеем, реално ще я живеем, тогава Словото могло да извърши онова действие, за което е било пратено. Пълнотата на мислите, които днес вече бяха казани, и това, което беше прочетено от Божието Слово, това е нещо много-много е мощно и почти невозможно да го обобщиш, наведнеш. Но аз бих искал все пак накратко да го направя. Днес изобщо не съм планирал да бъда тук тази вечер, но винаги, когато имам възможност, уверен съм, че трябва да бъда в средата на Божия народ и да слушам Словото на Бога. Мисля, че всеки човек, който има в себе си Божият страх, Той ще знае всичко, което се отнася към живота на вярващия човек. По-добре да бъде един час в дворовете на Господа, отколкото много часове извън Него. И когато идваме, и когато с вътрешно желание искаме да се срещнем с Господа, тогава Той не посреща нас в Своето Си Слово, дава ни такава среща. И мисълта, че Бог прави всичко ново, завършва с новия Иерусалим, новото небе, новата земя. Когато четем Откровение 21 глава, виждаме, че от първи стих пише за новото небе и новата земя. И ако продължим напред още, виждаме, че пише за новия Иерусалим, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. Невястата е Божие ново творение, и тя ще бъде в новия Иерусалим. Това е нашата родина. Павел го пише това в Галатяне, посланието, че днешния Иерусалим води към робство, а горния Иерусалим е свободен, който е майка на всички нас. Мислите на Бога, които са дадени в Божието Слово, са разкрити, дадени са за насърчение, те са мощни и много обхващащи. А относно изменението, вече тук сме говорили много пъти, че изменението започва в сърцето на човека и след това приключва с изменението на плътта си, който не е преживял промяна, в сърцето си не се е променил, не е станал ново творение. Такъв човек напрасно очаква, че тялото му ще бъде променено. Новият човек започва с промяна в сърцето си. И затова Бог е казал чрез пророците в Стария Завет, «Аз ще ви дам ново сърце». И ще вложа в нас нов дух. Всичко започва с ново сърце, обновено сърце, променено. И след това пише Павел към Коринтяни, 1 Коринтяни, 15 глава, стих 51. Това са познати думи. Ето, казвам ви една тайна. Не всички ще починим, но всички ще се изменим в един миг. За когото казва Павел, кои са всички ние? Това са всички истински вярващи, които Божието Слово с вяра са го приели и които са позволили Божието Слово да действа в тях. Тези хора ще преживеят промяна в един миг, в мигване на око, при последната треба, защото требата ще се треби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. Това е 52 стих. На нас беше непрочетено, че небето ще изчезне като свиток. Но също и ние трябва да бъдем променени в сърцата си. Промяната започва в твоето сърце и душа, в моята душа, в Твой нов живот, в мой нов живот, който сме получили от Бога. Още на кратко ще кажем и други места от Писанието. Мисля, че преди четох стих от Марк, 4 глава. Там пише в стих 33 и 34. И с много такива притчи им говореше словото, както можеха да слушат. Сега чухме ли, разбрахме ли това слово, както можеха да слушат. Им говореше словото, както можеха да слушат. Господ не винаги на всички е казвал абсолютно всичко, но според тяхното разбиране и колко може да слушат в този момент, доколко може да повярват, да приемат. Иначе какво ще помогне на един човек, ако Господ ще му говорит цял ден, а той нищо не разбира? Господ говореше с притчи, ние това го знаем. Но мисълта ми беше относно словото. Още веднъж ще чете стих 33 и след това 34. С много такива притчи им говореше словото, както можеха да слушат. А без притча не им говореше, но на саме обясняваше всичко на своите ученици. Той обясняваше всичко, което им казал. Не само за едно или две неща им обяснявал, но за всичко им давал обяснение. Не можем докажем, че би било добре, да быть написано, как вот точно то им объяснил след своя эта речь. И днес все още той говори с нас. Не можем докажем ни с притчи или сравнения, но ясно и точно, через откровение, через освящение от Духа, через светлината, която е паднала върху Божието Слово. Самото Слово е светлина, и не веднага усещаме, когато Бог има план с някой човек. Ако някой човек няма никакъв респект, никакъв почет към Божието Слово, как Бог може с него да говори? То не може да стане. Първо, човека трябва да има почет, уважение, Божий страх и респект към Божието Слово. И след това Словото започва за нас да става откровение. Но ако ние нямаме респект към Божието Слово, нещата са различни. Точно така е било с книжниците и фарисеите. Във връзка с това ще чете три стиха от Евангелието на Иоанн, 8 глава. Аз не съм се подготвил за тази тема днес, аз просто дойдох да бъде тук. Но в Евангелието от Иоанн, 8 глава, ще чете от 37 стих. Зная, че сте Авраамово потомство, но пък искате да ме убиете, защото за моето слово няма място в вас. Те са имали собствено слово, свои думи искали да кажат повече, отколкото е нужно било. Те не са били готови изобщо да слушат. Такива хора са много в свете, много са. Те в продолжение на время говорят, говорят без доспират, но те говорят, подминавайки Бога. Перво, не треба да се научим, че в присутствии то на Бога никакого човешку слову не актуалду, и ни то один человек не может договориться му себеси, но саму един Бог говори. В такий момент започва почет і респект ко мне говорить слово, і Господь не само ж тені визвести слово тусі, но то ж тігу направи откровение за нас. Все ж та глава, стих 4-3. За що не розбирайте моє то говорення? Как така могло да се случи, че не разбират неговото говорение? Коя е причината? Как така се е случило, че не разбират думите му? Не става думи сега за думите на книжниците и фарисеите, но тук я вопросит, за что не разбирайте мое то говорение? Божия это речь, за что те не разбират? И има вопрос на края. И веднага има отговор, за что то не можете да слушате мое то слово? И този свят е пылен с такива хора. Преди това беше подчертано, че Божието Слово е навсякъде, звучи, се проповядва. Да, това е абсолютно така, на 100%. Обаче пророк Иеремия пише, че лъжливото перо на книжниците направи лъжа Божието Слово. Божието Слово се остава Словото на Бога, но какво от Него се направили книжниците и фарисеите? Този стих е един от най-важните в тази глава, вероятно, може би най-дълбок смисъл има от всички стихове. За що не разбирате моето говорення? И отговорите, за что то не можете да слушате моето слово. Те дори не са били готови да слушат. Още веднъж искам да кажа. Този свят е пылен с такива хора, които дори не искат да чуят. Малко да чуят. Аз днес четох в книгата запечатите една мисъл. С три израза беше изразена една мисъл. И брат Бранхам там казва, ако ви на някой човек донасите му слово и обяснявате му, а той не е готов да слуша, оставете го този човек на мире, защото Бог няма план с този човек. Човек, с когото Бог нещо е планирал, той ще бъде готов да слуша Божието Слово. И сега ще чете от стих 47. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. Амин. Амин. Който е от Бога, той слуша Божиите думи. След това виждаме, кой е новороден от Бога, който наистина е новороден от Бога, той слуша Божиите думи, и той вярва на тези думи. И на такъв човек Словото ще стане едно живо откровение. И Господ трябвало на книжниците и фарисеите още нещо да им даде като насърчение, и той казва, Ви за това не слушате, за что-то не сте от Бога. Много твердо этого слова. Не бих ми казали, возлюбени Господи, ти това сего казал без любов. Не, Божия это любовь, Божия это истина, ворвят заедно. Бог не прави никакви компромиссы. Бог не может. Да потупа по раму ту книжницы и фарисеи те дам каже, о, тва не, много добрее, да, то не правильно, но може и така деси продолжите. Не, Бог така не прави. Истина-то на Бога изисква. Това, че Господь говорише истината, той винаги, я казваше, саму истината може да направи свободен един човек. А истината е Божието Слово. И този стих също е от голямо значение. Който е от Бога, тук в моята Библия пише в скоби, който е новороден от Бога. Знаете, какво означава? Който е роден от Бога, който станал син и дъщеря на Бога. Так и в човек слуша Божието Слово. И след това той на тези книжници и фарисеи каза, вие за това не слушате Словото, за что-то не сте от Бога. Давайте не за малку да поставим себе си на тяхно място. Мъже, които са чели петокнижието на Моисея, са получавали народа, са проповядвали закона, които осъзнали писанието, точно на тях Господ това казва. Първо той казва, да, вие сте потомство Авраамово, но накрая казва, ваша е баща е дявола. Как може така? От една страна са Авраамово потомство, от друга страна ваша е баща е дявола. Вие не слушате, защото не сте от Бога. Това бяха думи, които пронизват ставите и музика, както вече четохме. Но тези думи са били необходими тогава. Същото и днес те са необходими, за да може пред нашия поглед да стане ясно, че който от Бога, той слуша Божиите думи, той не води борба против достава, но той застава пред Бога и Божието Слово и казва, «Господи, говори ти, твоя слуга слуша». Или както някога Исаия казал, че да се слуша като един ученик, в школу-то. Ученикът е когато ти сядаш, за да се научиш, да приемеш поучение от Господа, за да може Бог да се обърне към теб. Книжниците нямали нужда в това. На тях Господ им каза това. Аз не четох всички стихове в тази 8 глава. Който желая, може да чете от 37 стих до 47 всички тези стихове и взаимовръзките говорят сами за себе си. Нека това да бъде казано за нас, че ние сме от Бога. И защото ние сме новородени от Бога, затова ние слушаме Божието Слово. И с това ние ще продължим, докато брат Рул ще говори с нас, нека да се обърнем към посланието към евреи. Там пише, Божието Слово живу, поустроит всякий двуострый меч, то пронизва до разделения душатой духи. Ставите и музыка, то пронизва целый человек, целотому сущность. Наличие тух мед, евреи, послание, тут 4 глава, за покое, непослушание, то такая же, да не спадни някое в непокорство. И такая, 12 стих. Боже, это слово и живо, действенно, поостро от всеки двуострый меч, като пронизва до разделения душа и духи. Ставите ей музыка, и сидя на помыслите, и намерение это на сердце то. Наше от Господь, каза тугавече, никого то и не сиди, но слово такое то ви слушате, то ж тебе биде сидя фунзи день. И не Божие то слово, чухме, в такава гуляма полнота и изобилие. Слово то уж те не сиди, то ваш те биде мярката. За цели наш человек. Сега низком да се връщам към всички стихове, които бяха прочетени, защото това ще бъде повече от един библейски час за разглеждане на Словото. Ако вие четохте внимателно, 5 или 6 места беше прочетено от Стария Съвет, и ако стих 9, да кудадеш на един теолог да обясни това слово, аз не знаю тогава, дали той би могъл да го обясни, нещо да каже по въпроса. Искам сега да чете 9 стих без да коментирам нещо, ако това е възможно. Възлюбил си правда и си намразил беззаконие. Затова, Боже, Твой Бог Ти помазал с миру на радост повече от Твоите собратья. И какво един теолог умен би казал на това? Затова, Боже, Твой Бог Ти помазал с миру. Кой кого е помазал? Какво тук става? О, колко е голяма дълбочината на богатството и познанието на Бога. Още една мисъл, позволете ми да изразя. Земната част на нашия Господ, тялото на Господа, това беше едно тленно тяло, и то би трябвало да бъде обожествено, така бих казал. Той трябвало да възкръсне от мъртвите. Това било едно обикновено земно тяло, върху което дойде помазанието от Святи Дух, за да постави Бог на това тяло божествената власт, че Той претендира на това. Ние още ще говорим и ще пишем по тази тема. Бог е планирал да има синове и дъщери, които някога са имали смъртни тела, но Той иска да ги доведе в божествено състояние. Вие ще видите, че това е просто необходимо. Всеки един, който желая да преживее промяна на тялото си, трябва да бъде изпълнен със същата сила на духи, който възкреси Исус от мъртвите. Точно за това става дума. Вече беше казано, че мисълта е много дълбока, за да можем да се задълбочим в нея. Нека сега да кажем като обобщение, че Бог разкри себе си като човек. И това човешко откровение на Бог, то станало заради нас, за да може ние от състояние до необикновени човеци да бъдем поставени отново, доведени към божествено състояние. Ние, нали, бяхме сътворени по образа на Бог. И след това Бог направи човека от земята. Самият Бог не беше от земята. Човекът беше в такова състояние. Бог с духовното си тяло дойде в плът. Той беше роден в този свят, както ти и аз, за да ни изкупи. И той, като първороден, както е написано за първородните, и ето първородният изведнъж става Бог. Той е бил помазан. Вие може това да четете, как Бог помаза Исус, и той проповядваше, ходяше, изцеляваше и така нататък. И както вече беше казано, много места Писанието може да се чете във връзка с това, но в края на краищата всичко това е божествено откровение. Един човек може и главата да се щупи и няма да може да обясни нещо. Но когато не виждаме в какво е целта на Бога, защо Той разкри себе си, Той това го направи заради нас, за да можем ние да бъдем доведени към Него или да се върнем при Него, тогава ние сме благодарни за всички взаимовръзки в Писанието. Ние виждаме Него като първороден помежду мнозина братя. Виждаме, че Той е посредник, ходатай. Виждаме, че Той е човек и Той е преобразен в божественост. Павел много добре там завършва накрая. Бог се яви в плът, засвидетелствуван бе от духи, проповядан в народите, прият с вяра в святи, възнесе се в слава. И това вече е станало, и ние благодарим на Бога за това свято Слово. Благодарим на Бога, че Той се е разкрил на нас и Неговия Божествен план. Искам да ви кажа, няма никъде друго такого на земята. Ние сме намерили милост в очите на Бога, благоволение, и за това можем да пеем в истината. Ти се откри на мен. Да, наистина Той се е разкрил на нас. Некъде стигнем до там, че Бог да може чрез нас в сила да бъде изявен. Некъде бъде прославлено и издигнато Неговото свято, велико име на Исус Христос. Некъде се молим. Господи, благодарим Ти за тази вечер, за святото Слово, за благословение, което можахме отново да приемем. Ти нас не благослови, Господи, за що Ти не вярваме на Твоето Слово, не Его приехме. Дай не Твоята сила, да можем да стоим пред Теб с вяра, нищо да не може да не удрипни от пытя. Дай това на мен, дай това на наши братья и сестры, дай това на всички братья и сестры по Твоей милости. Помогни на Твой народ, на всякоте по земята. Молим Тебя това в имя на Иисус Христос. Бади милостив към нас. Бади со всички нас, когато сега ни шти се тригнем. И дай милост утре, да дойдем отново, доведи не тук. И отново да можем с благословения да прославим Твое имя, да се покланим на Теб. Злбочина на сердцето се, дукато има дишане в нас. Искаме Теб да прославим Всевышнє Боже. Аллилуйя! Прими хваление и слава в имя на Иисус Христос. Аллилуйя! Аминь!